самого початку вона звикла до того, що Дік думає за них обох, і навіть за його відсутності кожен її вчинок, немовби автоматично підпорядковувався його волі. Через те навіть і тепер вона не знаходила в собі сили протиставити свої наміри Діковим. А тим часом треба було думати самій. Вона запам'ятала нарешті номер на дверях, що вели до страшної країни фантазії, рятівних дверей, за якими не було ніякого порятунку. Вона зрозуміла, що надалі найбільша небезпека для неї – це небезпека самообману. То був довгий урок, але засвоїла вона його добре. Або людина думає сама, або той, хто думає за неї, позбавляє її сили, по-своєму переінакшує її смаки і вподобання, знебарвлює і знеособлює її. Вони мирно повечеряли в напівтемній їдальні. Дік випив багато пива і весело жартував з дітьми. Потім він грав на роялі пісні Шуберта і нещодавно одержані з Америки джазові пісеньки, а Ніколь, заглядаючи в ноти через його плече, наспівувала низьким, приємно хриплуватим голосом: «Дякую, мамо, дякую, тато, що ви спіткалися, дякую за те». «Дурниця якась», – сказав Дік, і почав перегортати сторінку. «Ні, будь ласка, дограй це», – вигукнула Ніколь. «Невже я до віку маю здригатися при слові «тато»?» «Дякую конику, що тяг ту бідарку, а вам, що їхали ви на ній під чаркою». Потім вони сиділи з дітьми на пласкому даху вілли і дивилися, як над двома казино, то праворуч, то ліворуч, розцвічують нічне небо фаєрверки. Незвично і сумно було відчувати, що вони чужі одне одному. Наступного дня, повернувшись з покупками із Канна, Ніколь прочитала записку від Діка. Він хоче побути на самоті і на кілька днів вирушає в поїздку по Провансу на своїй машині. Вона ще не встигла дочитати, коли задзвонив телефон. Це був Томмі Барбан. Він сказав, що одержав листа і виїздить до неї з Монте-Карло. Відповідаючи, що чекатиме його, вона відчула свій теплий віддих на телефонній трубці.